talasima ste regionalnog programa Radija Slobodna Evropa u studiju u Pragu, Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Najnovije Most u Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tiraniji žute štampe u Srbiji. Sagovornici su bili Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije i novinar i književnik Velimir Ćurgus Kazimir. Bilo je reči o tome zašto se tabloidi u Srbiji, za razliku od sličnih novina u svetu, bave pre svega politikom. Da li su tabloidi postali zvanični glasnici vlasti, kako se u žutoj štampi vode hajke protiv onih koje vlast smatra svojim protivnicima i najavljuju nova hapšenja. Govorilo se i o povezanosti tabloida sa policijom i službama bezbednosti, zašto pravosuđe ne primenjuje zakon i kažnjava tabloide kada iznose notorne laži o ljudima. Postoje li ličnosti na koje tabloidi ne smeju da udare? O otvorenom pismu grupe novinara i javnih ličnosti ministru kulture i informisanja Srbije Ivanu Tasovcu, u kome se od njega traži da zaštiti javnost od terora tabloida, kao i o tome ko su stvarni vlasnici tabloida. Most je pripremio, kao i obično, Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć tabloida u Srbiji. Naši sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Velimir Ćurgus Kazimir, direktor medijskog arhiva EBART iz Beograda. Ovih dana je grupa novinara javnih ličnosti uputila otvoreno pismo ministru kulture i informisanja Srbije Ivanu Tasovcu, u kome od njega traži da zaštiti javnost i građane od tabloida koji se u tom pismu nazivaju žutim lomačama. Kaže se da se ti listovi bave obračunima i hajkama protiv pojedinih ljudi, da ih linčuju i medijski čereče. Gospodine Obradoviću, vi ste jedan od potpisnika tog pisma. Mislite li da ono može imati neki efekat?
Pa ja nisam siguran da će ovo pismo imati nekakav efekat, osim onog da ponovo skrenemo javnosti pažnju na dešavanje u ovom medijskom prostoru. Povodom pisma se nije oglasio ministar kulture i informisanja i pismo prolazi dosta, rekao bih, nezapaženo u onim krugovima kojima je i namenjeno. Ipak verujem da sam sadržaj pisma ukazuje na svu ozbiljnost situacije kada su u pitanju ne samo tabloidi, već uopšte stanje u medijskoj sferi u Srbiji.
Gospodine Ćurgus, da li ste vi potpisali to pismo?
Nisam potpisao ne zbog toga što se sa pismom ne slažem, u potpunosti ga podržavam, ali mi se čini da je ministar kulture, informisanja i samo ministarstvo na neki način pogrešna adresa. Ja ne očekujem da se na taj način stvari mogu menjati. Problem tabloidizacije je društveni problem, mnogo širi. Mislim da se on mora rešavati, tako da kažem, na mnogo širi, aktivniji način, da u njega moramo uključiti i stranke koje na vrlo direktan način koriste te tabloide za svoje ciljeve. Problem je mnogo kompleksniji. Da bi se jednim pismom bilo što rešilo, ja se slažem da neka pisma i neke akcije su potrebne da se nešto pokrene, ali mislim da u ovom času ja jednostavno ne očekujem da ova vrsta reakcije, bez obzira koliko vrednih i pametnih ljudi stoji iza toga, može nešto bitno da promeni.
Gospodine Obradoviću, štampa u Srbiji manje više služi onima koji su na vlasti, sa retkim izuzecima. Može li se reći da su tabloidi u tome najrevnosniji? Ako se dobro sećam, vi ste u jednom intervju nazvali tabloide službenim glasnicima vlasti.
Kada govorimo o odnosu političara i tabloida, ja bih se vratio na 2003. 2004. godinu, kada je sud časti NUNS-a po prvi put utvrdio nedozvoljenu vezu između Mlađana Dinkića i Kurira. Govorimo o vremenu kada je Dinkić rušio Živkoviću vladu, sećamo se tih svih afera. Taj kontinuitet traje i naravno posle toga Dinkić je prolazio kroz razne faze, od miljenika do provlačenja kroz najgoru kaljugu. Što se tiče njihove realne moći, pa ona potiče zapravo, po mom mišljenju, od nemoći takozvane ozbiljne štampe. Ja bih locirao problem upravo u tom odnosu. Ono što mi se čini ključnim u ovom trenutku je to što zapravo, kada govorimo o vrednosnom sistemu, ne postoji razlika između takozvane ozbiljne štampe i tabloida. Vrednosni sistem je isti, samo se radi o različitoj formi. Kurir i Informer zapravo stoje na braniku ove vlasti na svoj način, koristeći forme koje su im dostupne i koristeći oblike koji su adekvatni novinama koje uređuju. Da ne zatvaramo oči, to isto se dešava i sa nekim drugim novinama poput Politike i Novosti, koji to isto rade, samo na jedan drugačiji, rekao bih, umiveniji način. I naš problem nisu samo Kurir i Informer, naš problem je uopšte u tom medijskom sistemu, da mi praktično u ovom trenutku nemamo društveni dijalog u medijima, nemamo takozvane opozicione medije, mi imamo nekakve pokušaje kritike ovog sistema, ali uvek sa određenom dozom proračuna koga i kada i kako napadati. Dakle, ja stojim iza tvrdnje da su tabloidi službeni glasnici ove vlasti, s tim što naravno moramo posmatrati stvari u širem kontekstu, jer tabloidi nisu jedini problem medijskog sistema Srbije, oni su samo deo ledenog brega i mislim da zapravo jedna rasprava o medijskoj sceni u Srbiji mora da pođe od te teze.
Gospodine Ćurguz, mislite li vi da su tabloidi službeni glasnici vlasti?
Pa u određenoj meri jesu. Ne samo da ispunjavaju određene, da kažem, direktive, nego oni na taj način dobivaju ekskluzivnost. Kad vi dobijete od stranke koje na vlasti podatke ekskluzivne, policijske, o tome da će neko biti iz prethodne vlasti ili iz opozicije uhapšen zbog korupcije, zbog ovog onda, vi dobijate i medijski ekskluzivitet. Znači, vi to koristite onako punim plućima. Mislim, tu uopšte ne postoji nikakvo, tako da kažem, zaustavljanje, samokontrola, ograđivanje. Da ne govorimo o pravu na demanti, koji je apsolutno obesmišljen i ismejan, znate. Znači, tražiti demanti za nešto, to znači da još jedan put prođete kroz te šibe ismejavanja i ruganja.
Gospodine Obradoviću, gospodin Ćurguz kaže da tabloidi najavljuju hapšenje, i to je tačno, oni vrlo često najavljuju hapšenja opozicionih lidera i biznismena, a te njihove najave se na kraju pretvore u stvarnost, to se redovno i događa. E sad, da li to znači da su oni najbliži policiji i službama bezbednosti, da ih te službe i političari biraju da te vesti plasiraju preko njih?
Pažljivom analizom lako možemo doći do tog zaključka. Naime, vi u tabloidima vrlo često možete doći do dokumenata ili izvoda iz dokumenata koji bi po svim pravnim uzusima predstavljali ne samo službenu tajnu, nego prosto u svakom pravnom sistemu oni nisu dostupni za javnost. Prilično je jasna ta veza između policije, tajnih službi i tabloida, do te mere da smo mogli tu skoro da pročitamo kako se jedan vlasnik tabloida žalio da je lako onom drugom tabloidu kome prve četiri strane uređuje policija. Dakle, ovdje se radi o jednom uhodanom sistemu i tu nema nikakvog spora. Kršenje prezumpcije nevinosti je postala ne samo incident, već i uobičajena praksa. Vi dakle imate najavu u dnevnim novinama ko će biti sutradan uhapšen. Dakle, neko dođe prethodnog dana i kaže vi možete sutra da objavite, taj i taj će biti uhapšen i taj zaista bio uhapšen. I to je taj sistem po kome funkcionišu ovi naši takozvani tabloidi. To dobija često oblik hajke na ljude i pretvara se u preke sudove u kojima se ne samo najavljuju hapšenja, nego se jednostavno prejudicira i ishod postupka, donose se i presude. Tako da mislim da nije nikakva tajna da jednostavno to ne može da se dešava bez znanja i dozvole vlasti, i policija i tajne službe jesu jedan od najvažnijih izvora tabloida koji oni koriste gotovo svakodnevno.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se govori o tiraniji žute štampe u Srbiji. Sagovornici su Velimir Ćurgus Kazimir, direktor medijskog arhiva Ebart iz Beograda i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Tabloidi, gospodine Ćurgus, to smo već rekli, vode hajke na ljude. Postoje li ličnosti u Srbiji na koje tabloidi ne smaju da udare?
Da, uvek postoje takve ličnosti. Znate, ono što je posebno zanimljivo da vi vidite da i neke ličnosti iz vlasti su poštećene, tako reći postoji zabrana dodirivanja, a druge ličnosti iz vlasti su onako otvorene za odstrel i tako dalje. To je, ajde da kažem, zanimljiv lakmus papir da vidite kakvi su odnosi u koaliciji, ko kakav ima prolaz, čija je funkcija pod znakom pitanja, da li se približavaju izbori ili ne, ko će s kim ići i tako dalje. Da nije u pitanju, ajde da kažem, stvarni život, prosto liči na neku vrstu igre monopolu i strategije, da vidite ko se u kom svetlu kako pojavljuje, a postoje ličnosti koje se pojavljaju isključivo u pozitivnom svetlu i koje su apsolutno nedodirljive, postoje institucije koje su isto tako nedodirljive, postoje tabu teme, događaji koji niko ne sme da spomene i to onda ispadne prosto onako smešno, znate, od venčanja prvog potpredsjednika i tako dalje, mislim, prosto vam je neshvatljivo u čemu je problem da se neko oženi, razvede ili tako dalje. To jeste lična i privatna stvar, ali javne ličnosti, poznato je, su pod paskom javnosti i medija i uobičajeno da se to objavi. Nećete praviti od toga ne znam kakvu priču, ali zašto bi se to krilo? Znači, vi vidite da tu postoji određene zabranjene zone i zone gde se može pucati iz svih oružja.
Gospodine Obradoviću, po vama postoje li ličnosti koje tabloidi ne smiju da diraju?
Pa, apsolutno je jasno i to je vidljivo. Ne treba biti neki veliki analitičar. Apsolutno je jasno da je gospodin Vučić pod apsolutnom zaštitom tabloida i vi danas u tabloidima, ali ne samo u tabloidima, možete pročitati kritičke tekstove gotovo o svim političkim liderima, bez obzira da li se radi o vlasti ili o opoziciji, osim o gospodinu Vučiću. Primer koji je naveo gospodin Kazimir je samo jedan u nizu. Očigledno je, dakle, da imamo jednu novu situaciju kada su u pitanju mediji. Da ne bismo bili nepravedni, određena vrsta cenzure je postojala i u prethodnom sistemu, ali na meti su bili pre svega opozicioni lideri. Sada su na meti svi osim prvog potpredsjednika, što je fenomen po sebi, i vi možete pročitati u pojedinim medijima čak i veoma neprijatne tekstove po gospodina Nikolića, predsjednika države, ali plašim se da ćete vrlo, vrlo retko naći kritički tekst o gospodinu Vučiću. Ta činjenica samo po sebi govori o tabloidima. Postoji granica koju oni ne prelaze i ta granica u ovom trenutku, po mom mišljenju, je prvi potpredsjednik o kome danas izveštavamo da je došao u narandžastom džemperu, juče da je jedini bio u zgradi vlade, ali kao što je već rečeno, nema ni retka o tome da se on navodno razveo, oženio ili ne znam šta već, što je par excellence tema za tabloide.
Iako iznose silne laži o ljudima, često i klevete, tabloidi veoma retko snose konsekvence. Na prste se mogu nabrojati slučajevi kada su oni bili kažnjeni za klevetu, mada to postoji zakonska mogućnost. Gospodine Ćurgus, zašto se pravosuđe tako odnosi prema tabloidima?
Mislim da se generalno pravosuđe baš ne stalazi kad su u pitanju mediji, osim ako nije reč o nekoj političkoj intervenciji na lokalu. Tako da znamo vrlo dobro da na lokalu, u lokalnim medijima, pravosuđe reaguje vrlo hitro i efikasno kada se ugrozi neki od lokalnih političkih ili financijskih moćnika. Kada su u pitanju nacionalni mediji, onda tu postoji neka vrsta, rekao bih, eksteritorijalnosti i straha pravosuđa da se ne zameri medijima. taj strah nije strah sam po sebi od toga da će ih mediji uzeti u svoje usta, nego to je više zazor od političke pozadine koja je očigledno iza tih medija. Tako da opet imamo, ajde da kažem, tu političku snagu i taj politički uticaj koji je neprekidno prisutan i koji sputava nešto što bi bilo u nekom normalnom svetu sasvim normalno, da vi morate i tekako da budete oprezni kada objavljujete neke informacije o tome šta je neko, da li je ukrao, ubio, pretukao i tako dalje. Ovdje se izlazi sa očigledno prvim informacijama koje su dobijene preko policije. Ovdje je ta veza između tabloida, policije pa i dela pravosuđa vrlo snažna i ja smatram da je ta veza pogubna za sve tri strane. Da time gube autoritet, kredibilitet i ozbiljnost i mediji i policije i pravosuđe. Ali ovdje očigledno treba mnogo toga da se desi da bi ljudi shvatili da svi zajedno gubimo u tome. I da taj strah koji postoji od tabloida da vas oni ne uhvate u svoje zube je nešto što je postalo potpuno iracionalno, znate. Ljudi koji u javnosti ništa ne znače se plaše da ih neko ne provuče kroz neki tabloid kao da je to nešto najužasnije. Jer očigledno oni imaju uticaj. To je ono. Ljudi im ne veruju kad govorimo o istraživanju javnog mnjenja, pa kad pitate da li verujete štampi, medijima, vidite da ljudi izražavaju veliku nevericu s jedne strane, a s druge strane vi vidite da ta vrsta priče koja se pusti preko tabloida i glasine itekako utiče na živote ljudi.
Gospodine Obradoviću, po vama, zašto pravosuđe ne reaguje kada tabloidi iznose očigledne laži i klevete kojima blate ljude?
Mislim da je to samo deo sistema na kojima počiva moć tabloida. Mi dakle imamo jedno sudstvo koje je sporo, neefikasno i očigledno podložno uticajima. Onog trenutka kada bi tužbi kojih ima i tekako, kada bi one bile rešavane brzo i na način koji bi bio u skladu sa pravnim standardima, ali i sa novinarskom etikom, tabloidi ne bi smeli tako olako da iznose optužbe na račun pojedinaca. Međutim, procesi su dugi, sa neizvesnim ishodom i oni koji su meta tabloida najčešće i odustaju od sudskog gonjenja tabloida, tako da se tu zatvara krug. Dakle, vi imate jednu infrastrukturu tabloida koja odoleva svim pritiscima, a sa druge strane, očigledno je da to govori pre svega i o našem pravosuđu, koje jednostavno nije uspelo da izađe iz onog okvira koji već godinama mu je nametnuta, to je da postane nezavisno od političkih uticaja. Dakle, strah sudija da će se zameriti političkoj eliti i samim tim dovesti u pitanje sopstveni položaj u tom sistemu je osnovni razlog zašto pre svega se ne podnose tužbe, a onda i kada se podnose tužbe, te presude su najčešće takve da samo ohrabruju tabloide, a ne da ih sprečavaju da rade ono što je duboko u neskladu i sa pravnim normama, kažem, i sa etičkim kodeksom.
Da, gospodine Obradoviću, znači oni znaju da mogu da iznesu svaku laž, izmišljotinu, da neće biti kažnjeni. Koliko znam, na zapadu se ogromne kazne plaćaju kada se dokaže da je neko nekoga lažno optužio, a kod nas su oni očigledno zaštićeni, ili tako?
Pa iste činjenice da tabloidi crpe svoju moć. Dakle, oni znaju da iza njih stoji taj sistem i zapravo ne plašeći se tih enormnih kazni koje bi eventualno mogle da budu presuđene u nekakvim sudskim procesima, ne vode računa dokle će ići u tom optuživanju pojedinih ljudi bez argumenata. To je njihova osnovna snaga. Dakle, vi možete nekažnjeno danas da napišete bilo šta o bilo kom političaru, javnoj ličnosti ili običnom čoveku, Evropu, ali pošto postoji mala verovatnoća da ćete biti sudski gonjeni i kažnjeni, vi to nastavljate. Primer porodice Ognjanović je najbolji primer za to. Vi ste imali hajku protiv te porodice sa direktnim optužbama da je novac koji je uplaćen za lečenje male Tijane potrošen, da je porodica, ne znam, podigla određene svote novca, da bi policijska istraga pokazala da je novac nedirnut i na kraju prebačen institutu za majku i dete za lečenje dece. Ja samo postavljam logično pitanje da postoji efikasan sudski sistem i da tabloidi to znaju, da li bi se oni usudili da iznose takve laži o ovoj porodici? Pa naravno da ne bi, jer bi bili suočeni sa posledicama. U ovakvom sistemu tabloidi znaju da ne mogu da budu kažnjeni ili da će taj proces trajati godinama i oni nastavljaju sa hajkom. Evo, imamo primjer ne samo protiv političara, nego i protiv običnih ljudi koji se nađu na njihovoj meti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se govori o tiraniji žute štampe u Srbiji. Sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Velimir Ćurgos Kazimir, direktor medijskog arhiva Ebart iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćurgus, da li se zna ko su vlasnici glavnih tabloida u Srbiji?
Pa to je još jedna od tajni. Pominju se neka imena, a svi manje više sumnjaju da su ti ljudi bili u stanju da prikupe tolika sredstva da bi pokrenuli tu industriju tabloidsku, tako da ja mislim da je to još jedna od stvari koje doprinose toj potpunoj netransparentnosti, ne samo političkih i profesionalnih poruka koje se puštaju, nego ko ima koristi financijski od svega toga. Očigledno nisu u pitanju mala sredstva, a mi u suštini ne znamo koje financijske grupe stoje iza njih, a da ne govorimo o ovim političkim, političke grupe prepoznamo po tome o čemu ne žele da pišu. Ne ono o čemu pišu, to je lako, nego ono o čemu ne žele da pišu. I da pomenem još ovaj strašan slučaj sa ovim detetom, sa malom Tijanom, ja tu vidim također u toj kampanji, pošto se zna da je najveća sredstva prikupljena od strane policajaca koji su se odrekli jedne dnevnice i najveći deo sredstava je bio tu, pa je onda automatski umešan u sve to i ministar policije Ivica Dačić, da su snažni elementi kampanje protiv roditelja ciljali istovremeno i na ministra policije i na samu policiju. Znači, opet iza nečega što je potpuno lično, privatno i prosto teško kao priča, vi možete lako da povežete i sa jednom političkom pozadinom.
Gospodine Obradoviću, po vama, ko su vlasnici glavnih tabloida u Srbiji?
Po mom mišljenju, vlasnici glavnih tabloida u Srbiji su država, odnosno vlast. Vlasnici ovih tabloida svakako nisu ona imena koje stoje u impresumu i to možete utvrditi vrlo jasnom računicom. Pogledajte tiraže, pogledajte broj oglasnih strana, pogledajte cenu novina i jasno će biti i laiku da tu ne postoji nikakva ekonomska računica. Ono što je ključni problem srpske medijske scene je što se ovakvi medijsko-politički projekti finansiraju zapravo, ubeđen sam, parama poreskih obveznika. Nemam konkretnih dokaza, ali sama činjenica da mi do ovog trenutka nemamo jasnu kontrolu trošenja državnog novca govori u prilog da se dobrim delom ovi mediji izražavaju iz izvora raznih ministarstava, javnih preduzeća ili povezanih lica koja imaju svoje interese u podršci ovoj ili onoj vlasti. Dakle, sve dok nemamo transparentno trošenje novca, pre svega državnog novca, novca poreskih obveznika, mi u Srbiji nećemo znati ko su pravi vlasnici, ne samo tabloida, već i mnogih drugih medija.
I na kraju, gospodine Ćurgus, verujete li da će tiranija tabloida i dalje jačati i da će i ono malo nezavisnih medija biti gurnuto na potpunu marginu?
Ja mislim da idemo ka tome, ali istovremeno otvara se jedan novi prostor za koji mislim da neće moći da kontroliše ni država ni tabloidi, a to je prostor društvenih mreža. Sve više informacija prelazi u taj prostor. Ono što međutim me brine jeste da se i na fejsu ljudi počinju plašiti da napišu nešto što znaju ili su saznali, pa onda to šalju izokola. Znači, postoji određeni strah da neke informacije koje se plasiraju u javnost mogu da nanesu štetu onome koji ih šalje. Znači, imamo s jedne strane bezakonje i pravosuđe koje uopšte ne reaguje, a s druge strane postoji i strah da se određene informacije plasiraju. Sve više informacija prelazi ili na društvene mreže ili u proizvodnji glasina klasičnih, rekla, kazala i tako dalje. Tabloidi već su zavladali, ali mislim da će njihova moć slabiti jer će ljudi se osjetiti i sve više se osjećaju prezasićeni. Sve manje ljudi čita i prati klasične medije, sve više njih prelazi na ove druge i to nije slučajno.
Gospodine Obradoviću, bojite li se i vi da će vlast sve više moći da kontroliše i društvene mreže koje su za sada jedini prostor koji je van njihove kontrole?
Pa vlast neće moći na tako rigidan način da kontroliše društvene mreže kao što je slučaj sa tradicionalnim medijima, ali u svakom slučaju činjenica je da atmosfera koju je spomenuo moj sagovornik, atmosfera straha je uočljiva i na društvenim mrežama. Što se tiče tabloida, meni se čini imaćemo tabloide sve dok imamo ovakvu društvenu elitu. I ne samo tabloide. Mediji su u direktnoj zavisnosti od onog sloja koji vodi ovo društvo, a kako se meni čini, mi idemo upravo u pravcu još veće tabloidizacije stvarnosti, a u tabloidnoj stvarnosti mora da postoje i tabloidi. Tako da ja mislim da ćemo imati dva glavna pravca u tom informativnom toku, to je jačanje uticaja tabloida, ali i jačanje uticaja društvenih mreža, i tu će biti polje na kome će se lomiti bitke u tom informativnom sektoru kada je u pitanju Srbije.
Samo
izvoli
jednu stvar da
može
kažem. U Srbiji ipak postoji jedan potpuno slobodan i nezavisan medij. On se zove Newsnet. Reč je o satiričnom, naravno, mediju, što predstavlja u stvari pravi šamar za novinarstvo. Govorimo o slobodnom i nezavisnom profesionalnom novinarstvu. Samo satirični mediji kao što je Newsnet može danas u Srbiji da piše i objavljuje sve o svakome i o svačemu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Obradoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čurguz.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Velimir Čurguz Kazimir, direktor medijskog arhiva EBART iz Beograda, i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za nedjelju 12. januar. U studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde za vas smo pripremili neke od najinteresantnijih priča objavljenih u 2013. godini. Bivši članovi različitih vojnih formacija udruženi u biznisu.
To je nas diglo na noge, samo druženje, to udruženje ima jako dobre rezultate. I samim tim smo pomogli da se zbliže, pogotovo one vojne formacije koje su bile razdijeljene.
Zaboravljeni branitelji u borbi za bolju budućnost.
Kad je trebalo ići u rat, tada su i svi znali za nje, znali su im za adrese, za kućne brojeve, za sve su im znali. Sad, kad su ostali bez igdišta, ponekad im se sjete kad su izbori, spomenu i, a nikad kad se niko nije za nje interesira šta im je, kako im je.
Hoće li se u Srbiji podići spomenik dezerterima?
Imam u vidu da je od 8. oktobra 1991. godine do 8. februara 1992. godine svake večeri ispred predsjedništva Republike Srbije stajao jedan veliko jedno platno na kojem je pisalo solidarnost sa pobunjenicima protiv rata.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte priloge koje su pripremili naši reporteri.
Pred licem pravde.
U Velikoj Kladuši, koju najčešće vezuju za različite podjele, postoje oni koji svojim primjerom pokazuju kako je zajedništvo moguće. Radi se o ljudima koji su osjetili najteže posljedice sukoba i podjela, no ne dozvoljavaju da ih one više sputavaju. Prije 10 godina formirali su prvo udruženje amputiraca u Bosni i Hercegovini, a članovi su nekadašnji pripadnici različitih vojnih formacija. Na istim principima djeluje i udruženje plasteničara. Njih je posjetila Azra Bajrić.
Jedan od inicijatora prvo udruženja amputiraca u BiH bio je Izet Ćenanović, bivši pripadnik Narodne odbrane.
Udruženje amputiraca okuplja sve osobe sa invaliditetom. Mislim da nas negdje ima oko 200 sad trenutno članova.
Izet je zbog amputacije potkoljenice i ugrožene egzistencije dotad bio, poput mnogih drugih, kako kaže, ni na nebu, ni na zemlji.
To je nas diglo na noge, samo udruženje, posle se formirao klub sjedeće odbojke, znači udruženje ima jako dobre rezultate. I samim tim smo pomogli da se zbliže, pogotovo one vojne formacije koje su bile razdijeljene.
Ibrahim Sadiković, 80% invalid, bivši pripadnik 5. korpusa armije BiH, uključio se u udruženje prije 4 godine.
Mi između se pomažemo, imamo predsjednika koji vodi tu organizaciju, koji je dosta učinio za nas, pomogao amputircima iz armije BiH, iz Narodne odbrane i tako da.
I kako sarađujete?
Fantastično saradnje, da se tako kaže. Nikakvih problema nemamo.
U cilju podrške svojim članovima udruženje je realiziralo brojne projekte, najčešće u poljoprivrednom sektoru, i to plasteničkoj proizvodnji, koja je nanovo učvrstila veze amputiraca. Dedo Rizvić na čelu je udruženja plasteničara, a koje od 25 članova ima 8 amputiraca.
Specifično po tome je što okuplja sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na kojoj strani su pripadali za vrijeme oružanih sukoba. To je jedan pozitivan primjer u ovoj priči svi.
I rijedak.
I veoma rijedak, nažalost.
Dedo je bio pripadnik Narodne odbrane, no među prvima je u udruženju pomogao Azimiru Mašinoviću, koji je bez noge ostao boreći se kao pripadnik 5. korpusa.
Mi smo svi, što bi rekli naš stari ljudi, u svoj istoj gabuli. I onda više nema to ni smisla spominjati, ni mi smo u svim istim problemima, u istim mukama i onda se nalazimo, dovijamo se.
Za amputirce su se plastenici pokazali višestruko korisnim, jer su im omogućili egzistenciju, druženje, lično zadovoljstvo. Ibrahim Sadiković.
Svi smo mi jednostavno doživjeli neke traume i prilikom ranjavanja ostajemo bez dijelova tijela i sve to, ali jednostavno kad čovjek radi, psihički se čovjek opusti, ne misli ni na što, već malo na oko te biljke kad nešto radi. Ja mislim da bi mi amputirci trebali biti primjer drugima koji bi isto mogli da rade ove poslove koje mi radimo i još veće i što jedan.
Svoje veće neraskidive veze amputirci plasteničari šire i na druge. Jedan njihov plastenik koristi Kladuška poljoprivredna škola za oglede, a svake godine doniraju dio povrća socijalno-pedagoškim životnim zajednicama. Za program Pred licem pravde, Azra Bajrić.
Logoraši iz sva tri naroda u prošloj godini organizovali su radionice i jedni drugima pričali svoje sudbine. Shvativši da država ne mari za njihove probleme, odlučili su pokušati udruženim snagama prevazići ono što ih muči. Na jednoj od takvih radionica bio je i naš Zoran Matkić.
Prošlo je 18 godina od svršetka rata. U međuvremenu mnoge žrtve torture su umrle, a vlasti Bosne i Hercegovine još uvijek ne poduzimaju ništa da se ova populacija zaštiti i ostvari neka od prava koja su joj uskraćena, kaže predsjednik udruženja logoraša Brčko distrikta Fadil Ređić.
Bosna i Hercegovina za ovih 18 godina ni u kom slučaju nije mogla da prepozna da bi mogla na jedan određen način da riješi ta prava logoraša. Mi 2013. godinu smatramo biti ili ne biti za sve logoraše u čitavoj Bosni i Hercegovini i smatramo i tražimo i zahtijevamo da se zakon o pravima žrtava torture u 2013. godini donese. Republika Srpska i ne pomišlja da usvoji ovaj zakon o pravima žrtava torture, a mogu vam slobodno reći da i stanje u federaciji nije baš na zadovoljavajućem nivou.
Predsjednik udruženja logoraša Tuzlanskog kantona Jasmin Mešković ističe da je ključ rješenja problema svih bosansko-hercegovačkih logoraša u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice i resornom ministru Damiru Ljubiću.
Cijelo ovo vrijeme gospodin Ljubić nije se udostojio da primi delegaciju mreže, da razgovaramo o zakonu. Želim da kažem da smo mi zakon uradili, prijedlog zakona. Dostavili u ministarstvo. Svaki put kad uspostavimo kontakt sa ministarstvom, uvijek su neka nova pravila, uvijek su neki novi zahtjevi. Zadnji put kad su imali s njima sastanak, sad traže da ju napišemo izvještaj u kakvom stanju logoraši žive. Pa zar je to potrebno posle 18 godina dostavljati ministarstvu koje se zove Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice?
Mešković ističe da žrtve torture zakonskim rješenjem žele regulirati svoja ključna statusna pitanja.
Želimo da se definiše besplatna zdravstvena zaštita za sva lica koja nemaju na bilo koji drugi način riješenu zdravstvenu zaštitu. Besplatna pravna pomoć, utvrđivanje invalidnosti u minimalnom iznosu od 20%, sve ostale procente lica bi dokazivale pred nadležnim ljekarskim komisijama. Formiranje fonda za reparaciju i obeštećenje, odnosno naknada po danu provedenom u logoru. To su ključne stvari koje deže i posebno vrlo bitna stvar, normalno što ne iziskuje nikakav trošak ni države niti entiteta, a prije svega jeste obilježavanje mjesta stradanja. To je bolna tačka i bolna stvar svih logoraša da mogu otići na mjesta stradanja, obilježiti ga bez ikakvih problema.
Predsjednik udruženja logoraša Višegrad, Dragiša Andrić, također ističe da glavna opstrukcija donošenja zakona dolazi upravo od političkog vrha.
Lično sam učestvovao dva puta u donošenju zakona o logorašima i dođe u skupsku proceduru, tu bude zaustavljen. Lično sam kao član upravnog odbora Saveza logoraša Republike Srpske u dva navrata u prošloj godini imao sastanak sa pitanjima dorade zakona o civilnim žrtvama rata, donošenje zakona o logorašima i regulisanja pitanja žena žrtava seksualnog nasilja. I šta se čeka da se donese više takav zakon? Čeka se samo to da mi biološki nestanemo, jer biološki sat neumitno kuca, nas je sve manje, svakim danom je sve manje. Jedino se to čeka, donijeće on taj zakon, neće ga imati kome implementirati, neće i koštati ništa.
Predsjednik Hrvatske udruge logoraša Srednjobosanskog kantona Anđelko Kvesić kaže da je ova godina ključna za donošenje zakona o žrtvama torture u Bosni i Hercegovini.
Dakle, spremni smo izići na ulice. Možda ćemo šetnjom preko zebri onemogućiti normalan život u svim većim gradovima gdje se nalaze ova udruženja. Dakle, znamo, možemo, hoćemo, želimo i uspjećemo. Rekao sam jedan put citirajući jednog, rekao bih, vojnog zapovjednika kad je kazao prozor mora pasti, a ja kažem zakon mora proći.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Ovo je Radio Slobodna Europa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
U Mostaru je prošle godine utemeljeno udruženje Zaboravljeni branitelji koji će se boriti za bolji položaj u društvu. Već ih ima nekoliko stotina, a pozivaju i one koji se još nisu učlanili da se pridruže, zabilježila Tina Jelin Dizdar.
Ponekad znam tek ujutro da zaspijem, jer sam i godinu dana logora i razmislim što ćemo sutra djete jesti to, pa ne mogu ni od toga spavati. ono, dolazi do tih situacija da stvarno namiravam svašta nešto napraviti. Svašta jednostavno, razne misli kroz glas prolazi. Ali opet, ono, naš, priče čerkica zagrli, pa ono, šta onda? Nema nekakvih situacija, čitavam to ono, procesu.
Ogorčeni, zaboravljeni i napušteni. Danas se tako osjećaju mnogi Bosanci i Hercegovci koji su se borili na prvim ratnim linijama. Bez posla, veliki broj, bez minimalnih sredstava za život i zdravstvene zaštite, ovi ljudi, kako i sam priznaje naš sagovornik Bojan iz Mostara, tempirane su bombe i za sebe i za svoju okolinu.
Naravno, kad neko dođe ovako sa strane koji, naš, pa ono, znate se, družite se, recimo neko iz dijaspore kaže, počne priča tako, kaže, vidiš, ja sam bio van, ima sve u života, što ti imaš, svega toga, ono, što sprovao će to vrat tu.
Zdravstvena zaštita i braniteljski dodatak osnovni su ciljevi djelovanja nedavno formirane udruge Zaboravljeni branitelji. Nakon samo 3 mjeseca rada ovog udruženja stigli su pozivi za učlanjenje iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Tako udruženje već danas broji više od 800 članova pripadnika svih vojnih komponenti. Predsjednik udruženja Drago Grbavac kaže kako nije iznenađen jer se radi o populaciji koja je na samom civilizacijskom dnu.
Žive na rubu društva, zaboravljeni od svih i svakoga. Kad je trebalo ići u rat, tada su i svi znali za nje, znali su im za adrese, za kućne brojeve, za sve su im znali, doslovno za sve. Sad kad su ostali bez igdišta, a to su uglavnom ponosni ljudi, mi govorimo o ljudima, ne govorimo, mi nismo ni nacionalno, da to da naglasim, nacionalni vjerski orijentirani, mi govorimo o ljudima. Ponekad se sjete kad su izbori spomenu, a nikad se niko nije za nje interesira šta im je, kako im je, ja posebno poznam neke ljude koji doslovno nemaju šta jest. I oni su sad jednostavno slomljeni i psihički i fizički, svakako ponoći ne dozvoljava da nešto traže, a niko ih se ne sjeća, pa on dođe da plačeš. Kakvi su za nas šta zubina, ja jednostavno nisam mogao vjerovati da se to mora u 21. vijeku.
Udruženje Zaboravljeni branitelji nije samo sebi svrha. Za razliku od ostalih sličnih udruga, nemaju ništa protiv revizija i objave indeksa branitelja, ali i krivično gonjenje svakoga koji je uprljao ruke u ratu. Osigurati zaboravljenim braniteljima bolji status u društvu bio je motiv i Vladi Marušiću i Jasminu Hristiću da pomognu u osnivanju i širenju ovog udruženja.
Bio 70% invalid, pa me vratilo na 44 marke. Imam nešto peradi i toliko, pa krpimo se, šta ću. Otac je umro i ostala je majka mirovina, pa nekako se snađe u nas dvoje. Nikako.
Svi se slažu da je osoba koja je bila u ratu, učesnik u ratu, treba dobiti neka prava. Svi se slažu kako se god obratili na bilo kojoj razini vlasti. E sad, kako to ugraditi u zakon, to je već borba. Neće se dozvoliti da politika vrši uplivaj i neki uvid u rad i program ove udruge, jer okvarilo bi to puno stvari.
Broj osoba, nekadašnji boraca, koji ni danas nemaju zdravstvenu zaštitu, nemoguće je procijenuti. No Grbavac kaže da je riječ o hiljadama. O radu sličnih udruženja on ne želi govoriti, uz ostalo poručivši.
Jedino što mogu reći za to da je rađeno do sad kako treba i od vlasti i od svakoga, mi uopće, najsretniji bio da mi uopće ne postojimo. Ili da se mi rasformiramo do nove godine. To bi značilo da je do nove godine riješeno, da su ovi ljudi riješeni. Znači, mi živimo pošteno, mi se ne plašimo ničega, jer mi praktički nemamo šta izgubiti. Mi smo izgubili sve i sad nemamo šta. Evo sad je ovo očajnički pokušaj. Gdje ćemo pokušati i siguran sam da ćemo uspjeti.
Sa program Pred licem pravde, Tina Jelin Dizdar.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U našoj emisiji Pred licem pravde često smo govorili i o dobrim ljudima u zlim vremenima i naša naredna priča jedna je od takvih. Život mu je spasio pripadnik Vojske Republike Srpske. Da bi spasio živu glavu, učestvovao je i u pljački svoje kuće. Bio je zatvoren u logorima u Doboju, Loparama i Bijeljini. Razmijenjen je preko Međunarodnog crvenog krsta. Poslije rata je otišao u Sjedinjene Američke Države. Nakon svega što je preživio, iz Amerike se sa suprugom vratio u dobojsko selo Miljkovac, gdje danas živi. Ovako u najkraćem izgleda životna priča Dobojlije Ibrahima Hasičića, koju je zabilježio Arnes Grbešić.
Nakon 15 godina života u Sjedinjenim Američkim Državama, Ibrahim i Subhija Hasičić vratili su se sredinom ove godine u dobojsko selo Miljkovac. Ibrahim kaže da je odluku o povratku u rodni kraj donio poslije odlaska u penziju, na koju je stekao pravo u američkoj saveznoj državi Iowa, gdje je radio u proizvodnji autodijelova.
Ja mogu živjeti, na primjer, ja i žena, mislim, moramo živjeti od svega.
Subhija Hasičić dodaje da se nerado vratila u Bosnu i Hercegovinu.
Njega boli, hoće nazad na svoje, haj zbog njega. A da on nije toliko navolio, ja ne.
Ovaj bračni par živi u novoj kući, izgrađenoj na temeljima stare, koja je uništena i opljačkana tokom i poslije rata u Bosni i Hercegovini. U maju 1992. godine Ibrahim je zajedno sa nekolicinom mještana ostao u Miljkovcu, dok su njegova supruga i dvoje djece izbjegli u Tešanj, koji je bio pod kontrolom teritorijalne odbrane, odnosno armije Republike Bosne i Hercegovine. Ibrahim priča da je u to vrijeme živio u drugoj kući zajedno sa bratom, koja je sredinom prve ratne godine minirana i srušena do temelja. Oni su živjeli jer ih je šef kuhinje Vojske Republike Srpske, koja je bila smještena u tom naselju, upozorio da te noći ne budu u kući. Braća Hasičić su ga poznavala od ranije, jer su kao radnici nekadašnjeg stovarišta Apatinske pivare u Doboju vozili piće u njegovu kafanu.
To mi dojavio jedan tu čovjek Srbin kuhar, jedan šef kuhinje, da ne spavamo tu u kući, da će biti kuća dignuta u zrak i mi s kućom. I mi smo se sošao na čajere u susjedno sjelo gore. Ja ne znam tačno, ali sam čuo da je poginuo. Meni je žao tu čovjeka, mislim. Nema veze, ja ne gledam ni na nacionalnost, ni bilo šta. On je meni valio, jer mi smo se znali prije rata. On je držao kafanu u Gračanici.
Ibrahim priča da je preživio i pljačku svoje kuće jer se pridružio vojnicima Republike Srpske, koji su kamionima odvezli namještaj i druge stvari koje je imao u svom domu.
5-6 kamiona je tu bila vojni, oni, znaš. I on sad mene tu naš na dvorište, ja sam bio pita mene čija kuća, onako ja se predomislim, ko me ne znam, rekao. Ne smije reći da je moja, ja znam, rekao, iz udara će ima još i mora nos njima stvari, te iznos, rekao, ne znam čija je kuća. Bil nam pomogao bi, oj, tako se to bilo i sve spotovalo i to je bilo i ostala igla u kući.
Ubrzo poslije toga sa dvojicom braće i drugim muškarcima koji su ostali u Miljkovcu završio je u zatočeništvu u bivšoj kasarni Jugoslovenske narodne armije u ovom prigradskom dobojskom naselju i vojnim hangarima koji su se nalazili iza nekadašnje tvornice Bosanka u Doboju. Iz Doboja je prebačen u logore na području Lopara i Bijeljine. Tokom 1994. godine je razmijenjen u okolini Brčkog posredstvom Međunarodnog crvenog krsta. U Tešnju se pridružio ostalim članovima porodice. Posljeratno siromaštvo ih je natjeralo na odlazak u Sjedinjene Američke Države. Poslije povratka Ibrahim i Subhija kažu da im na osnovu američkog iskustva izgleda nevjerovatno da neki od njihovih komšija 17 godina rade na crno kako bi prehranili svoje porodice.
To je nevjerovatno, nebo iz zemlje, ne, tu nikakve sličnosti. Ne mogu te uporediti nikako, shvaćaš. Tamo ovdje normalno imaš posao, radiš, primaš platu, zato nijem kasla sekundije, nikad plata redovno primao, svaki cent isplaćen, nijem niko zakinuo. To nemaš ništa.
Ibrahim i Subhija Hasičić nadaju se da će pred sudom odgovarati oni koji su tukli civile, ubijali njihove rođake i komšije, pljačkali i uništavali kuće koje su bile u vlasništvu ljudi nesrpske nacionalnosti na području Doboja.
Da se zna je ko je šta radio i kako, zašto, ali zašto je radio to, reč čega? Ja sam ostao tu, bio lojalan, ostao lojalan Republici Srpskoj, tu sam ostao i vidi gdje sam završio u logoru, jel? Zašto, što smo tirali? Zato što sam musliman, jel?
Pravda će pobijeti na kraju ipak, i da će to zlo navidjelo kad u tada. Teško dočekati pravdu, ali pravda pobijedi na kraju.
Njihovi sin i kćerka sa svojim porodicama danas žive u Sjedinjenim Američkim Državama i trenutno ne razmišljaju o povratku u mjesto u kojem su rođeni. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Umjetnost je sve češći način da se aktualiziraju brojna pitanja ratnog nasljeđa s kojima su suočene zemlje regije. Jedan od takvih primjera je i film Halimin put hrvatskog reditelja Arsena Antona Ostojića. Ova snažna i emotivna priča inspirisana istinitim događajem prati Bosanku Halimu koja nakon rata pokušava pronaći posmrtne ostatke ubijenog sina. Protagonisti filma smatraju kako je uspio, barem djelimično, aktualizirati pitanje hiljada nestalih u ratu na prostoru bivše Jugoslavije i podsjetiti na teške i tragične sudbine ljudi na ovim prostorima, zabilježio Ivan Katavić.
Avdo, brate, mog mir se ne ima. Moram naći sa Fiju Avdo. Brežnje, ne morem to mir se.
Ako zbog toga dolazila, džaba se dolazila.
Avto, brat.
Sudbine ljudi proživljene tokom posljednjeg rata na prostoru bivše Jugoslavije i dalje su česta inspiracija brojnih filmaša u regiji. Takva je i priča o Halimi iz Zapadne Bosne, koja je tokom rata izgubila muža i sina, ali ne može pronaći sinove posmrtne ostatke jer mu nije biološka majka. Scenarist filma Feđa Isović kaže kako je scenarij za ovaj film radio 8 godina, temeljen je na istinitoj priči koju je, kaže, čuo putem medija o jednom bračnom paru iz Prijedora.
Sama ideja za priču je nastala iz jednog televizijskog izvještaja gdje je majka tražila svoje dijete, nije mogla da ga nađe zbog toga što je njen DNK, da tako kažem, bio faličan, odnosno ona nije bila biološka majka tog djeteta. Međutim, ja sam se prilikom pisanja scenarija odlučio da ne istražujem previše tu priču. Bojao sam se da će me stvarnost i stvarna bol te priče odvući možda previše u dokumentarnost. Pa sam odlučio da pišem scenarij samo po toj osnovnoj ideji, a to je da majka traži kosti svoga djeteta, ali ga ne može naći jer njen DNK ne odgovara.
Naslovnu ulogu Halime igra zagrebačka filmska i kazališna glumica Alma Prica. Alma kaže kako je likom Halime životno i umjetnički duboko dotaknuta.
To je lice koje u čovjeku, u glumcu, zauvijek ostavlja trag. Neki pravi, ako se može reći, pozitivan ožiljak. Film i umjetnost uopće ne mogu popraviti niti promijeniti pravu tragediju tih nesretnih ljudskih sudbina, možda čak ne mogu niti dotaknuti pravu dubinu te boli, ali mogu joj se približiti u nekom metaforičkom smislu. Međutim, takvih je priča životnih nažalost mnogo i takvom nekakvom umjetničkom gestom ovaj put ovim filmom može se odati na neki način barem poštovanje žrtvama.
Iako je svaka uloga na svoj način zahtjevna, Prica dodaje kako je nakon snimanja ovog filma shvatila da ova uloga nije nimalo teška u poređenju sa sudbinom ljudi i onoga što su proživjeli u ovim krajevima.
Kada završi rat i kada završe ratne pucnjave, tada progovaraju ljudske rane i počinju pravi rafali nepopravljivo povrijeđenih emocija i tim emocijama je ispunjen film Halimin put. I mislim da svi ovi naši životi zapravo su kratki predasi između ratova i zato mislim da su takvi filmovi izuzetno potrebni. I zato bih volila i da ovaj Halimin i Safijin put bude jedan od onih antiratnih filmova koji su protiv zaborava i za poruku ne ponovilo se.
Gospođo Halima, ovako stoje stvari. Mi smo u referentnom laboratoriju napravili niz testova i u ovom trenutku možemo reći da imamo pozitivan matching report za vašeg supruga Salku.
Našli su ga Halima.
Redatelj Arsen Anton Ostojić na filmu je radio pune 4 godine. Za ovu temu se odlučio zbog, kako kaže, odličnog scenarija. Na pitanje koliko je ova priča uspjela aktualizirati pitanje nestalih na ovim prostorima, redatelj Ostojić je odgovorio.
Film može na nešto ukazati, to je istina, može nešto potaknuti, a opet s druge strane zavisi koga gleda i gdje se prikazuje. Evo, film nije bio prikazan u Republici Srpskoj, nije bio u distribuciji. Nadam se da može, ja bih volio da može, bio bi sretan, onda bi to bio znak da ono čime se mi bavimo da može nešto bitno i promijeniti. Ovako, ja mislim da mi samo dirnemo onu publiku koja ga vidi, možda malo podignemo svijest kod onih koji ga vide, ali broj ljudi koji ga vidi nije to veliki broj.
Film Halimin put nedavno je dobio Grand Prix na Međunarodnom festivalu u Monsu u Belgiji, što mu je ukupno 6. međunarodna nagrada. Uspjeh filma na međunarodnim festivalima dokazuje kako ova potresna i emotivna priča ne ostavlja ravnodušnim ljude i izvan ovih prostora. Za program Pred licem pravde, Ivan Karlić.
Tragom jedne inicijative da se u Srbiji podigne spomenik dezerterima, sagovornici Radija Slobodna Evropa se prisjećaju antiratnih heroja iz 90-ih koji su zaboravljeni. Da li je danas Srbija spremna za poštenu priču o onima koji se nisu odazvali na poziv da idu u rat? Ili koji su bacili pušku i vratili se kući? Ili o onom vojniku koji je okrenuo svoj tenk na lijevo krug i sa Vukovarskog ratišta dovezao ga pravo u centar Beograda? Taj tenk je stigao na jedan antiratni plakat s pitanjem: šta biste uradili da na svom tavanu sretnete dezertera? Branka Mihajlović. Sociološkinja Janja Beč nedavno je u Novom Sadu predložila da se podigne spomenik dezerterima iz 90. godina, kojih je u Srbiji bilo mnogo, a o kojima se ćuti sve do današnjih dana. Sa ratišta se vratilo u znak protesta i pobune, kako se procenjuje, oko 40.000 mobilisanih, a između 100 i 200 hiljada je na razne načine izbjegavalo odlazak na ratišta. Janja Beč za Radio Slobodna Evropa obrazlaže svoju inicijativu.
Istinski heroji ovog rata, ovih ratova, svakog rata su dezerteri. Mislim da je sada vrijeme da se govori o tome. Ja, recimo, kad sam ja to rekla, nijedan mediji to nije prenao. Uvijek su strašna ta čutanja.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo prisjeća se podrške koju su Beograđani iz večeri u veče davali dezerterima.
Ja nisam sigurna da bih podizala spomenik, ali mislim da je sazrelo to vrijeme da se progovori o toj 91. i 92. godini u kontekstu jake pobune protiv rata i mobilisanja građana Srbije za rat na teritoriji Hrvatske. Imam u vidu da je od 8. oktobra 1991. godine do 8. februara 1992. godine svake večeri ispred predsjedništva Republike Srbije stajao jedan veliko jedno platno na kojem je pisala solidarnost sa pobunjenicima protiv rata.
Antiratni aktivisti uspeli su za nekoliko mjeseci u vrijeme najagresivnije ratne propagande da prikupe krajem 91. i početkom 92. za svega nekoliko mjeseci 78.000 potpisa protiv rata, prisjeća se Nataša Kandić. Ima puno primjera herojstva dezertera. Danas je potpuno zaboravljen rezervista iz Valjeva Vladimir Živković, koji je sa vukovarskog ratišta dovezao tenk ispred Savezne skupštine. Ta slika je obišla svet jer se nije mogla sakriti, kao što su glavni mediji sakrili tragičnu priču rezerviste iz Gornjeg Milanovca Miroslava Milenkovića, na koju podsjeća Nataša Kandić.
Miroslav Milenković se nalazi u jedinici mobilisanja koja je došla u Šid i tada je došlo do pobune među rezervistima. Jedni su smatrali da ne treba da idu na teritoriju Republike Hrvatske, drugi su smatrali da im je to zadatak koji je dala država i onda je došlo do formiranja dve grupe. Miroslav Milenković je nekoliko puta prelazio iz grupe koja je htjela da ide prema Hrvatskoj, prelazio u grupu koja je odbila da ide i na kraju je uzeo pušku i ubio se.
Bilo je i drugih otpora. Ostalo je zabeleženo da je jedan Beograđanin bojni poziv za svog sina vratio sa beleškom ZP ne može u vojsku, ne dozvoljava mu otac. Ili reči koje je jedan pobunjeni rezervista napuštajući ratni položaj rekao generalu: čim Srbija bude napadnuta, eto nas. Malo ko zna danas o selu Trešnjevac u Vojvodini koje se pobunilo i sprečilo da mobilisani odu u rat. O tome priča Janja Beč. Možda bi baš u tom selu trebalo podići spomenik dezerteru.
Šest žena je zaustavilo 200 muškaraca u tom selu koja su bila već mobilisana. Šest žena iz Doma zdravlja iz vrtića podigle selo i proglasile Republiku Trešnjevac, mislim, koja je postojala nekoliko mjeseci. Naravno da u to vrijeme se nije moglo čuti o tome, ali danas se može da govori o tome.
O spomeniku dezerteru svojevremeno je pisao najpopularniji antiratni kolumnista lista Vreme, pokojni Stojan Cerović. Citat: moj predlog je spomenik neznanom dezerteru. Demobilisana je pristojnost i čestitost, dezertirala pamet, istinoljubivost i čovečnost, napisao je tada Cerović. Milica Tomić iz grupe umetnika Spomenik za Radio Slobodna Evropa kaže o inicijativi Janje Beč.
Ne znam da li će uopšte ta akcija uspjeti, bilo bi sjajno. Da vidimo da li je moguće podići spomenik koji nije produkt moć političke, ekonomske itd. S druge strane, ja se nadam da će ona otvoriti mogućnost da se o tome govori.
Priča o dezerterima ima i drugu stranu. U jednom istraživanju se konstatuje da nisu svi bacili puške zato što nisu htjeli da se bore za Miloševićeve ciljeve. Bilo je pobune što se ide sa petokrakom na glavi i u okviru JNA, što se ne ratuje pod što nije objavljen rat, što nisu jasno rečeni ratni ciljevi. Jednom malom broju dezertera se sudilo. Među njima je bio, prema nekim informacijama, i vojnik Živko koji je okrenuo tenk na levo krug pa pravo u centar Beograda. 1996. donet je zakon o amnestiji, ali tada je stotine hiljada mladih sa svojim porodicama ili bez njih već nepovratno otišlo iz zemlje. Iz Beograda, Branka Mihajlović. Tu bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju Aline iz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.